Kako se 18. stoljeće može nazivati stoljećem građanstva, iako se politička moć još uvijek nalazila u rukama visokog plemstva, ima da je ovo bio vek poznog baroka i rokokoa, dakle vreme procvata dvorske kulture? Zar 19. vek ne važi za klasično razdoblje građanstva? U 18. veku su istovremeno postojala dva sveta, jedan građanski i drugi dvorsko-plemički. Međutim, da li se prosvetiteljstvo može nazvati građanskim pokretom? Šta uopšte znači u 18. veku građanstvo? Kako bi se odgovorilo na ova pitanja koja nisu laka, za početak se mora pokazati da su socijalne strukture 18. veka još uvijek bile suštinski drugačije od današnjih. Još uvijek se radilo o staleškom društvu. S druge strane, već su se razvile konkurentske strukture, koje su postepeno izmenile ovaj staleško-korporativni svet, odnosno koje su ga na koncu nasilno uništile u revoluciji. Veći pojam društvo, primenjen na 18. stoljeće, navodi na pogrešno mišljenje. Naš pojam društvo obeležen je uređenjem koje je tek izgradila Francuska revolucija. Društvo se danas uglavnom razume kao ukupnost privatnih osoba i njihovih organizacija, prvenstveno sfera privredne razmene, koja je suprotstavljena suverenoj sferi države. Država je jedini nosilac suvereniteta, dok se društvo u načelu sastoji od pravno jednakih građana. Takva jasna suprotnost između države i društva, javne i privatne sfere, još nije postojala tokom ranog novog veka. U stvari se pojavljivao niz različitih društava u kojima se vlast vršila na različite načine, u odnosu između muškaraca i žena, roditelja i dece, gospodara i slugu i konačno između vladara i podanika. Na svim ovim međusobno povezanim nivoima, ne samo na državnom, postojala je vlast. Osim toga, postojalo je mnoštvo strukovnih udruženja korporacija koje su i dalje raspolagale autonomnim pravima, pa čak i kada je opšta tendencija išla ka tome da se sva ova suverena prava podrede državnoj vlasti. To je imalo za posljedicu da je postojalo mnoštvo oblasti sa različitim pravom i mnoštvo različitih ličnih pravnih položaja. Građanin jednog grada uživao je drugačija prava od onog koje samo žive u njemu, seljak koji je bio podanik plemića vlastelina u odnosu na slobodnog seljaka, službenik na dvoru vladara u odnosu na profesora univerziteta, plemić vlastelin je imao drugačija prava od gradskog patricija ili muškarac u odnosu na ženu. Pravni položaj pojedinca bio je njegov stalež. Ovaj pojam imao je brojne dimenzije koje su odgovarale mnoštvu kriterijuma prema kojima se merio pravni položaj jednog čovjeka. Na prvom mestu on se određivao prema domaćinstvu, to jest prema ulozi koja se obavljala u kući, gospodar, žena, dete, kmet. S druge strane, položaj se merio prema pripadnosti jednom nadređenom udruženju, selu, gradu, plemičkoj korporaciji, univerzitetu ili manastiru. Poznata predstava o tri staleža, dakle prosta podela društva na tri dela, plemstvo, građanstvo, seljaštvo ili sveštenstvo, plemstvo, treći stalež, nikada nije odgovarala složenoj stvarnosti. U stvari radi se o interpretativnoj šemi koja se odnosi na pozni srednji vek, modelu, pomoću koga su savremenici nastojali da pojednostave društvenu stvarnost. Prema tome, struktura staleškog društva suštinski se razlikovala od modernog društva po tome što su mnogostrane socijalne i privredne razlike u načinu privređivanja, u političkoj participaciji, obrazovanju ili načinu života bile najtešnje povezane sa pravnom nejednakošću. Pravno utvrđene socijalne razlike mogu se ipak znatno lakše prenositi sa generacije na generaciju, te nam zbog toga staleško društvo deluje mnogo statičnije od modernog. Međutim, razlika u pogledu statičnosti je samo delimična. Ne postoje potpuno statične društvene strukture, a upravo u 18. stoljeću je privredni razvoj na razne načine pomerao ili potkopavao granice između staleža. Naprotiv, suštinska razlika između staleškog i modernog društva jeste u tome što je fundamentalna pravna nejednakost tada smatrana u potpunosti samorazumljivom i legitimnom. Ljudi su možda bili jednaki pred Bogom, ali ne i pred zakonom. To što je pravna nejednakost tada počela iz temelja da se dovodi u pitanje, bio je znak dalekosežnih društvenih promjena u 18. veku. Socijalni odnosi su u 18. veku bili još uvijek velikim delom malog obima. Stoga se oni mogu bolje opisati ako se ne govori o jednom društvu, već o različitim društvima. Različiti svetovi života na selu, u gradu, na dvoru i tako dalje, bili su u poređenju sa današnjicom još uvijek relativno jasno odeljeni jedni od drugih, iako su ove granice već počele da se rastaču. S jedne strane, u privrednom pogledu tržišna privreda je sve više povezivala različite društvene grupe i regione. S druge, u prostornom pogledu, transregionalne strukture komunikacije postajale su sve gušće i savladavale su sve veće udaljenosti. I konačno, u pravno-političkom pogledu državna vlast težila je ka tome da prodre podjednako unutar svih zajednica i da ih time niveliše. Počnimo sa seoskim društvom koje je u 18. veku bilo dominantno. Prevelika raznolikost seoskih društvenih struktura u Europi jedva da dozvoljava da se o njima kaže nešto što bi bilo opšte važeće. Krupni potezi koji se ovdje povlače moraju se dakle modifikovati za svaku pojedinačnu regiju Europe. Seosko stanovništvo je tradicionalno živjelo u naseljima koje su istovremeno obuhvaćena crkvenim opštinama, parohije župe. Najvažnije središte seoskog društva bio je vlastelin, koji je mogao biti plemić gospodar ili i sam vladar koji je po pravilu bio najveći zemljoposjednik u svojoj zemlji, a u jednom selu su mogle da se prepliću i ukrštaju i različite vlasti. Na vrhu seoske hijerarhije nalazio se u svakom slučaju nosilac vlasti i vlasnik zemlje, koji je po pravilu obavljao funkcije lokalne vlasti, odnosno prenosio ih je na svoje službenike. Plemičke porodice nisu uvijek živjele na selu. Mnoge su prednost davale preseljenju u središnju prestonicu i životu u otmenim kućama u gradu, u blizini vladarskog dvora. Već je bilo govora o različitim poljoprivrednim sistemima. U zavisnosti od regije, bilo je uobičajeno da plemići vlastelini obrađuju svoja imanja u vlastitoj režiji, da ih predaju zakupcima ili da od seljaka dobijaju zemlješnu rentu. Razlike u pravnoj i privrednoj zavisnosti seljaka bile su značajne. Čitavi svetovi su se nalazili između uslova života jednog seljaka na udaljenom imanju istočno od Elbe, koji je svoju radnu snagu gotovo u potpunosti morao da stavi u službu vlastelina, bez čije dozvole nije mogao da stupi u brak, svoju decu je morao da mu daje u službu, nije smeo da napusti svoje mesto i uz to je još podlegao vlastelinovoj sudskoj vlasti. I seljaka, na primjer, u severozapadnoj Njemačkoj ili Francuskoj, koji je pak svoje imanje obrađivao po svom nahođenju i čija se zavisnost od vlastelina svodila na godišnje plaćanje u novcu i jednokratni porez prilikom promjene vlasnika. Socijalnu strukturu sela značajno je obeležavao posjed. Na vrhu su se nalazili seljaci sa dovoljno zemlje za izdržavanje porodice sa velikim neizdeljenim imanjima. U zavisnosti od naslednog prava, osobenog za pojedine regione, čitavo imanje se prenosilo ili samo na jednog naslednika ili su imanje delili naslednici ili su opet svi naslednici živjeli zajedno na istom imanju. U regijama u kojima se zemlja delila među naslednicima na jednake delove, porast stanovništva je doveo do toga da su se imanja delila na sve manje posede, na četvrtine, osmine, šesnaestine i tako dalje. U drugim regijama očuvala su se doduše velika imanja, međutim ni tamo nisu svi imali od čega da žive i morali su da ulaze u tuđu službu ili da traže druge izvore prihoda. Stoga se seosko društvo tek manjim delom sastojalo od seljaka koji su imali dovoljno zemlje i njihovih porodica. Mnogobrojnije su bile seoske porodice sa vlastitim, ali malim imanjima, koja su u teškim vremenima jedva bila dovoljna za preživljavanje. Osim toga, rastao je broj porodica koje su posjedovale jedino kućerak sa komadićem zemlje ili su je uzimale u zakup od drugih seljaka i stalno su bile upućene na traženje dodatnih prihoda. Naposljetku, postojao je i sve veći broj onih koji sami uopšte nisu mogli da obrađuju zemlju, već su prodavali svoju radnu snagu kao nadničari, bavili se sitnom trgovinom, posvećivali se zanatstvu ili su prosjačili po čitavoj zemlji. Među svim ovim grupama potrebno je razlikovati seoske sluge, kalfe i služavke. Oni su pripadali domaćinstvu seljaka, nisu bili u braku i njihov položaj bio je sličan položaju njegove dece koje još nisu stupila u brak. Položaj slugu po pravilu bio je vremenski ograničen, prestajao bi sa zaključenjem braka ili ličnim preuzimanjem nekog imanja ili bavljanjem kućnom radinošću, najamnim radom ili nekim drugim poslom kako bi se prehranila porodica. Svi ovi donji seoski slojevi zajedno su predstavljali pretežnu većinu seoskog stanovništva. Ovdje je ležao rastući potencijal radne snage za seosko zanatstvo koje je zavisno od regije i tržišnih uslova i bez zemljišnog posjeda obećavalo dobar život. Zasnivanje i prehranjivanje porodice od tada je postalo sve manje zavisno od nasljeđivanja imanja. Pošto su ipak tradicionalne norme i vrednosti seoskog društva u potpunosti bile obeležene transgeneracijskom identifikacijom sa zemljom i njenim obrađivanjem, ubrzani porast donjih seoskih slojeva doveo je do značajnog potencijala za sukobe na selu. Pre svega, seosko društvo u 18. veku veoma snažno se sukobilo sa novim normama koje su stizale odozgo. S jedne strane, centralna državna vlast, u početku prilično daleka za pojedine podanike, pokušavala je sada na različite načine da, uklanjajući lokalne vlastelinske međuinstance vlasti, proširi svoju vlast do svakog pojedinačnog podanika i da utiče na njegovo ponašanje. U bliskoj vezi sa tim, pokret prosvetiteljstva prihvatio je seosko stanovništvo, težeći da mu prenese nova naučna i moralna dostignuća. Obe tendencije delovale su paralelno i naišle su na snažan otpor među seoskim stanovništvom. Seosko društvo ni u kom slučaju nije bilo onoliko zahvalno na obrazovnim nastojanjima prosvetitelja i zakonima koje su donosile vlasti, koliko su to očekivali njihovi zagovornici. Naprotiv, ono je raspolagalo vlastitim sistemom normi koji nije bio manje rigidan od novo ustanovljenih, ali je sledio drugačija načela. Pošto je seoska kultura bila još pretežno nepismena, teško je rekonstruisati ove norme i istoričari su i dalje prinuđeni da ih izdvajaju iz službenih izvora. Tamo se seljak pojavljuje kao praznoveran i privržen magijskim praksama, nedovoljno posvećen radu, sklon besposlačarenju i rastrošnosti, neukroćen, nasilan i slabog seksualnog morala, ali pre svega kao nazadan i odbojan prema svim novotarijama. Ovi nipodaštavajući opisi previđaju, međutim, da je u seoskom društvu važio specifičan normativni sklop koji je vodio računa o osobenostima seoskog života. On je bio obeležen suštinskom ograničenošću prirodnih resursa, koja je iziskivala komšijsku pomoć, solidarnost i ograničavanje na hranu od koje se može živeti. Teškom radu u oskudici odgovaralo je, međutim, istovremeno i neumereno praznovanje. Prema utvrđenim pravilima, prilikom krštenja, venčanja i sahranjivanja, čitavo selo se rasipnički gostilo. I seksualni moral bio je pragmatično usmeren ka zahtevima svakodnevnog života. Predbračna seksualnost se tolerisala ako se poštovalo dogovoreno obećanje braka i ako bi se trudna devojka venčala. Velikoj raznolikosti magijskih praksi, koje su bile tesno povezane sa oblicima i sadržajem hrišćanskog verovanja, odgovarala je potreba da se delovanje prirodnih sila, od kojih je zavisila egzistencija, protumači na razumljiv način i da se ono stavi pod kontrolu. Kultura seljaka bila je u celini obeležena usmenim prenošenjem normi i znanja sa jednog pokolenja na naredno, što znači da su norme važile kao običajno pravo i bile su tu od davnina. Legitimno je bilo staro pravo, tobože slavno običajno pravo. Prema svim novotarijama trebalo je pre svega biti nepoverljiv. One nisu posjedovale legitimitet. Sve to je bilo potpuno racionalno u okvirima tradicionalnih uslova u kojima su živjeli seljaci. Iracionalno je bilo iz perspektive vlasti koje su radile na povećanju prihoda i centralizaciji države, kao i u očima prosvetitelja koji su raspolagali novim naučnim merilima za razumevanje prirode i za njenim ovladavanjem. Prilikom uspostavljanja novih normi, vlasti su bile upućene na posrednike. Službenici su imali središnju poziciju u selu. Oni su vršili vlast, ali su i sami najčešće poticali iz seoskog društva i njima su njegove norme bile bliže nego vlastima. Nemali broj njih je iz tih razloga izbjegavao ili ignorisao inovatorske pokušaje vlasti kako ne bi prokockao vlastiti autoritet u seoskom društvu. Drugačije je bilo sa sveštenicima čiji crkveni zadaci jedva da su mogli da se razdvoje od funkcija koje su obavljali po nalogu vlasti. Registrovali su rođenja, venčanja i smrtne slučajeve. Sa propovedaonice su objavljivali naredbe i zakone, nadzirali su moralnu disciplinu i slično. U tome je postojala načelna razlika između katoličkih i luteranskih seoskih duhovnika. Katolički klerici izdvajali su se do duše od seoskog društva posredstvom svete tajne sveštenstva i celibata, a samo neznatno po svom poreklu i akademskom obrazovanju. Katolički župnici često su i sami bili seljački sinovi i uprkos snažnijim težnjama crkve za obrazovanjem, retko su imali celovito svešteničko obrazovanje. Sa protestantskim pastorima bilo je sasvim drugačije. Oni se od laika nisu razlikovali svojom pripadnošću, sveštenstvu i celibatom, već su ih od seoskog društva mnogo oštrije izdvajale studije teologije i građansko poreklo nego što bi to dozvolilo zaređivanje za sveštenika. Protestantska parohija bila je enklava građanskog načina života unutar seoskog društva, a pastori su bili prethodnici dobronamernog i starateljskog prosvećivanja naroda na selu, o čijim sadržajima i namerama će još biti reči. Potrebno je dakle istaći sljedeće. Seosko društvo u 18. veku bilo je zahvaćeno sa dva velika talasa promjena. S jedne strane, sve brži rast zanatstva i donjih seoskih slojeva ugrožavao je opstanak seoskog načina života. S druge strane, razvojni programi, koje su inicirale vlasti i prosvetiteljske vaspitne težnje, snažno su prodirali u seosko društvo i sukobljavali se sa potpuno suprotnim sistemom vrednosti. Zemljišni posjed je predstavljao osnovu ekonomskog položaja plemstva. S jedne strane, plemići su sa seljanima delili određene vrednosti koje su proisticale iz transgeneracijskog kontinuiteta u posjedovanju zemlje, a s druge, i plemstvo se osima koji samo nije pripadalo vladajućim porodicama visokog plemstva, nalazilo na udaru rastuće tendencije podčinjavanja centralnim državnim vlastima. I pored mnoštva različitih pojavnih oblika u evropskim zemljama, plemstvu je ipak bilo zajedničko to što je njegov istaknuti položaj počivao na vršenju vlasti, odnosno učešću u vlasti i vojsci, kao i na raspolaganju zemljišnim posjedom. Tome su odgovarale određene norme načina života, poput dokolice i demonstrativne potrošnje, viteških aktivnosti, kao što su jahanje, mačevanje, lov i slično. Socijalni položaj plemstva bio je nasljedno čvrsto okamenjen, što znači da su se različite plemičke privilegije, prava i sloboda nasljeđem prenosile na potomke. U ove povlastice koje su i ekonomski snažno pomagale plemstvu, spadale su pre svega sloboda od plaćanja brojnih poreza, lično pravo prisustvovanja i pravo glasa na staleškim okupljanjima, privilegovani sudski položaj, monopol na unosne crkvene položaje, prednost u pristupu dvorskim, vojničkim i vladinim službama, pravo lova i još mnoge druge, uključujući i ceremonijalne povlastice, poput one da pojedini visoki činovi na dvoru mogu da nose mač i tako dalje. Stil života koji je bio primeren ovom staležu podrazumevao je međutim i određena ograničenja. Tako se u većini zemalja smatralo da posvećivanje građanskim zanatima ili bavljenje trgovinom nije primereno plemićkom staležu ili je čak bilo i izričito zabranjeno. Radi očuvanja svih svojih prava i obezbeđenja staleških granica, plemstvo je obrazovalo čvrste bračne krugove, održavajući na taj način, što je moguće manjom, grupu onih koji su izvlačili korist od privilegija i resursa. Očuvanje roda, položaja i imena tokom pokolenja bilo je od najveće vrednosti za jednu plemićku porodicu. Samo razumevanje plemstva u potpunosti je zavisilo od transgeneracijskog kontinuiteta i ekskluzivnosti zajednice porekla. Porodična tradicija obeležavala je plemički identitet. Ona se negovala posredstvom visoko razvijene kulture sećanja, porodičnih hronika, galerija predaka, genealogija, grbova i tako dalje. Pružala se legitimacija vlastitom prvenstvu sa istaknutim vrlinama predaka, za koje su potomci uvek iznova trebalo da dokažu da su ih dostojni. Ovaj transgeneracijski identitet odgovarao je transgeneracijskom trajanju ekonomskih temelja, zemljišnom posedu, kojim se nije slobodno raspolagalo, kao sa individualnim vlasništvom nekog posednika, već kao sa porodičnim vlasništvom koje je bilo podvrgnuto određenim ograničenjima u pogledu raspolaganja. Strategije plemičkih porodica da očuvaju svoj status tokom generacija morali su se podrediti interesi pojedinačnih članova. Doduše, plemstvo je predstavljalo par excellence stalež po rođenju, što međutim ne znači da nije postojala mobilnost u smislu uspona ili propadanja. Pojedine porodice ili čitave grupe mogle su da se uzdignu u plemički stalež, ali i da također izgube plemičko dostojanstvo. U svim evropskim zemljama plemstvo je bilo iznutra mnogostruko podeljeno i rangirano prema položaju i nudilo je brojne unutrašnje mogućnosti za uspinjanje. Nobilitacija se u većini evropskih zemalja sastojala iz plemičke povelje, koju je dodeljivao vladar uz skupo plaćenu nadoknadu. Preduslov za to je po pravilu bilo posjedovanje vlastelinskog imanja. Osim toga, u Francuskoj se plemički položaj dodeljivao i za obavljanje određenih visokih funkcija u pravosuđu, upravi i na dvoru. Ipak najčešće su i tadašnje plemičke staleške korporacije u određenoj zemlji morale da prihvate novo pridošlicu u svoj krug, što je moglo da bude povezano i sa ispunjavanjem određenih uslova. Nezavisno od formalnog položaja mogle su međutim i plemičke grupe da izgube svoje privredno prvenstvo, mogle su na primjer da se sjedine sa drugim grupama. Upravo se 18. vek odlikovao time da su s jedne strane mnogi privredno uspješni građani uvedeni u plemički stalež, a da se s druge strane plemstvo prema njima snažnije distanciralo, dok je međutim jednim delom nastojalo da učestvuje u kapitalu građana i načinima na koje su oni sticali prihode. U većini zemalja plemstvo se tokom 17. i 18. veka suočilo sa dva suštinska izazova. Prvi je bio proces privrednog preobražaja u pravcu kapitalističke tržišne privrede, a drugi je bio proces snaženja državne vlasti, čije su žrtve mogle da budu i stara plemička prava. Strategije pomoću kojih su plemići reagovali na ove promjene veoma su se razlikovale od jedne do druge zemlje. Plemstvo je postalo privredno samoodrživo tamo gdje mu je pošlo za rukom da se uključi u komercijalizaciju poljoprivrede i u trgovinu na veliko kao i u trgovinu sa prekomorskim zemljama, kao u slučaju vlastelinskih imanja istočno od Elbe ili francuske pomorske trgovine. To je najlakše uspevalo veoma imućnom visokom plemstvu, koje je u svim evropskim zemljama predstavljalo samo malu vodeću grupu. Nasuprot tome, niže seosko plemstvo, čiji su prihodi od zemljišne rente verovatno gubili na stvarnoj vrednosti i koje je izgubilo vezu sa razvojem tržišne privrede, često jedva da je bilo u položaju da samo od svog imanja živi primereno svom staležu kao što je to, na primjer, bio slučaj sa brojnim poljskim ili španskim sitnim plemstvom. Osim zemljišnog posjeda kao izvori prihoda, plemstvu su se pre svega nudile tradicionalne službe. Na dvoru, u upravi i pravosuđu, diplomatiji i vojsci, a za katoličko plemstvo osim toga još i bogati crkveni položaji. Prilikom postavljanja državnih, upravnih i pravosudnih službenika, plemstvo je još od poznog srednjeg veka osjećalo profesionalnu konkurenciju naučno-obrazovnih građanskih stručnjaka. Ipak tokom vremena ono je reagovalo na to i isto tako se prilagodilo učenom obrazovanju. Izučavanje pre svega pravnih nauka sve više je bilo prisutno među aristokratijom. U 18. veku je plemstvo iznova zavladalo vodećim položajima u državnim telima i višim sudovima. S jedne strane zato što je staro plemstvo steklo odgovarajuće kvalifikacije, a sa druge zato što su pridošlicama iz reda građanstva koje su vršile ove dužnosti brzo dodeljivane plemičke titule. Englesko plemstvo se nalazilo u naročito dobrom položaju da izvuče korist iz izmenjenih privrednih odnosa i to do duše zato jer se ono u različitim pogledima strukturalno razlikovalo od svojih staleških drugova na kontinentu. Među engleskim visokim plemstvom od vojvode do barona položaj, titulu i privilegije nasljeđivao je uvek samo najstariji muški potomak. Stoga je svim ostalim sinovima bilo po sebi razumljivo da postanu oficiri, sveštenici, službenici, lekari, trgovci ili preduzetnici. Tako su s jedne strane najstariji sinovi obezbeđivali očuvanje porodičnog statusa i imovine, dok s druge strane mlađim sinovima granice između staleža nisu predstavljale prepreku da se uključe u građansko sticanje prihoda. Zatim englesko sitno plemstvo, gentry, nije bilo definisano ni svojim posebnim pravnim položajem, niti je uživalo poreske privilegije. U stvari, sloj gentrija sačinjavali su oni koji su mogli da vode odgovarajući način života, to jest da žive na sopstvenom zemljoposedu, da su privredno nezavisni i obrazovani, da obavljaju počasnu službu u svojoj lokalnoj sredini i da uživaju odgovarajući ugled među sebi ravnima. Sve ove okolnosti uticale su na to da u Engleskoj životni svetovi plemstva i građanstva nisu bili oštro razdvojeni jedni od drugih. Zemljoposjednici, preduzetnici i trgovci su velikim delom sledili zajedničke interese. Način života, vrednosti i norme seoskih plemića i građana bili su u bliskoj, međusobnoj vezi. U većini zemalja na kontinentu granica između nižeg plemstva i građanstva bila je oštrija, ali ipak ni tu plemstvo nije moglo na duge staze da onemogući prodor građana u svoje domene. Kupovinom vladarskih dobara, obavljanjem funkcija koje su bile povezane sa sticanjem plemičke titule ili dodeljivanjem kraljevske plemičke povelje. Doduše, plemstvo je pokušalo da se zaštiti prvenstveno time što je licu koje je nedavno steklo plemičku titulu prvo uskraćivalo primanje u plemičke staleške korporacije i bračne krugove, odnosno povezivalo ga je sa pružanjem dokaza o određenom broju plemičkih predaka i tako je staležu neprihvatljive brakove sinova kažnjavalo gubitkom privilegija. U Francuskoj i Španiji je plemstvo po krvi bilo čak zaodenuto u vlastitu rasnu ideologiju. Ipak vremenski činilac otkrio je svoje sopstveno delovanje. Ako je nekadašnja građanska porodica jednom prihvatila plemički način života i negovala ga tokom više pokolenja, ona se trajno nije mogla isključiti. Iste strategije odbrane kojima se služilo niže plemstvo prema građanima sledile su porodice višeg plemstva prema porodicama sa nižim plemičkim položajem. Na taj način se u 18. veku zaoštrila sveopšta inflacija titula. Svaka starija grupa na višem položaju težila je tome da se sa sve višim titulama, drugim ceremonijalnim povlasticama itd. ogradi od mnoštva novopridošlica. U zatvaranju su bile najuspešnije porodice magnata iz čijeg kruga su poticali vladari na evropskim prestolima. U 18. stoljeću teško da je uopšte više bilo moguće uspeti se u ovu vodeću grupu visokog plemstva. U Rimsko-Nemačkom carstvu su carski kneževi bili posebno istaknuti u tom pogledu, budući da im je pošlo za rukom da na svojim teritorijama steknu vrhovna prava, a time i gotovo suvereni položaj i da niže plemstvo integrišu među svoje podanike. Najznačajnija mesta staleža u primerenog života plemića u 17. i 18. stoljeću bili su dvorovi, u početku proširena domaćinstva monarha i kneževa, koja su u međuvremenu postala središta državne vlasti i uprave, aristokratske kulture i monarhijskog samopredstavljanja. Iz različitih razloga plemstvo je postajalo sve privlačnije da privremeno ili trajno boravi u rezidenciji vlastitog ili tuđeg vladara. Tamo nisu samo dodeljivane službe i penzije, niti su samo deljene titule i dostojanstva. Neposredna bliskost sa vlašću nije samo omogućavala sticanje najvećeg uticaja, već je tamo plemički život razvio svoje najblistavije zračenje. Plemić je morao biti prisutan na dvoru ako je želeo da mu u punom smislu pripada. Veliki i mali vladari širom čitave Evrope međusobno su se nadmetali veličanstvenim dvorskim građevinama, skupocenim svečanostima, najsjajnijim umetnicima i najčuvenijim naučnicima. Zahvaljujući darežljivom materijalnom pokroviteljstvu dvorova, umetnosti i luksuzni zanati bili su u punom procvatu. I pesnici i muzičari bili su u službi vladara i dvorskom društvu su u svim prilikama obezbeđivali odgovarajuće pesme, pozorišne komade i opere. Najveće zračenje ove opšte evropske dvorske kulture i u 18. veku je još uvijek dolazilo iz Francuske. Ipak nekada nesporno središte dvor kralja Sunca u Versaju od početka 18. veka sve je manje zračio. Autoritet u svim pitanjima umetničkog ukusa i lepog ponašanja sve više se premeštao nazad u Pariz, u plemičke dvorce i salone u gradu. Dvorski život nije dozvoljavao nikakvu privatnost. Monarh, njegova porodica kao i čitavo njegovo okruženje neprestano su bili pod pritiskom da na odgovarajući način prikazuju svoj status, jedni pred drugima, pred drugim dvorovima i pred podanicima. Stroga ceremonijalizacija svakodnevnog života, stalna dokolica, neprestana borba dvorjana za sticanje većeg uticaja na vladara, sve to je podsticalo klimu intriga, pritvornosti i licemerja. Tako su to u svakom slučaju videli kritičari dvora, doduše ne tek u 18. veku. Idealu dvorjana, koji ume pametno da prikrije svoje osjećanja i kome je veština dvoličnosti postala druga, ljupka priroda, još od vremena renesanse suprotstavljan je ideal povučenog, samodovoljnog i poštenog seoskog plemića. I zaista u 18. stoljeću su pojedini vladari prihvatili takvu kritiku. Fridrih Veliki i Jozef II. Su najčuveniji primjeri. Na njihovim dvorovima je bilo smanjeno reprezentativno razbacivanje novca i popustile su ceremonijalne stege. Isticana su merila vrednosti koja su već važila za građanska. Sa stanovišta kritičara delovalo je da je dvorski život za osudu i u privrednom i u moralnom pogledu. Dokoličaranje i demonstrativno trošenje, erotska razuzdanost, odvojene sfere supružnika, odgajanje dece od strane slugu, prefinjene i ceremonijalno stilizovane forme ophođenja, pa i spoljašnja pojava dvorjana, sve to je osuđivano kao nerazumno i neprirodno. Vrednosti koje su im suprotstavljane bile su vrednoća, štedljivost i savjesnost u vođenju domaćinstva, nevinost i intimnost u porodičnom životu, iskrenost i ozbiljnost u ophođenju, skromnost i jednostavnost u spoljašnjem nastupu. Dvorska kultura predstavljanja važila je za lažni, puki spoljašnji privid, kome se ipak priznavala politička funkcija. Govorilo se da prosti podanici moraju da budu primetno impresionirani kako bi se utoliko spremnije pokorili. Nasuprot tome, verovalo se da je u samosvesti istinskih unutrašnjih vrlina moguće odreći se takve spoljašnje obmane. Kritika dvorskog stila života služila je građanima kao moralna revalorizacija njihovog vlastitog načina života, koji je zahtevao sasvim drugačije vrline. U izvornom značenju reči građani su bili članovi gradske pravne zajednice. Grad i selo još su se temeljnije razlikovali jedni od drugih nego danas. Gradovi u početku nisu bili samo u prostornom pogledu, zidinama razgraničeni od okolnog zemljišta, već i u pravnom smislu, posredstvom privilegija, prava i sloboda. Dakle, građani su bili nosioci određenih prava i dužnosti. Od svojih srednjovekovnih početaka, gradovi su se odlikovali time što su posjedovali autonomna prava na samoupravu i zbog čijeg vršenja su bili korporativno organizovani. Gradsku korporaciju sačinjavale su opet brojne pojedinačne korporacije, esnafi i cehovi, koje nisu uređivale samo privrednu delatnost svojih članova, već i njihovu celokupnu društvenu i religijsku svakodnevicu, a predstavljale su i osnovu političke organizacije. Gradska hijerarhija sastojala se barem u većini gradova, najčešće od jednog malog zatvorenog kruga porodica na vrhu, takozvanih Kolenovića, koji su posjedovali monopol na političke funkcije i vodeće položaje, zatim od dobrostojećih građana koji su se bavili trgovinom i konačno od običnih zanatlija, članova esnafa. Isto kao što ni seosku opštinu nisu većinom sačinjavali vlasnici imanja, tako se i gradsko stanovništvo samo manjim delom sastojalo od punopravnih građana i njihovih porodica i posluge. Tu je bilo mnogo više različitih grupa, pre svega nadničara, slugu, povremenih radnika, koji su slobodno prodavali svoju radnu snagu, ali i stanovnika sa posebnim pravnim statusom kao što su bili Jevreji ili nečasni, to jest pripadnici onih zanimanja koja nisu uživala društveni ugled, poput dželata, šintera, glumaca. Vladajuća tendencija u razvoju gradova tokom ranog novog veka bila je ta da su sve više gubila na značaju prava građana i sa time povezana tradicionalna korporativna organizaciona struktura grada. To se moglo uočiti već u spoljašnjem izgledu mnogih gradova. Zidine su rušene, predgrađa su se širila, a grad i selo su se spajali. Zamišljeni prestoni gradovi kao što je Karlsruhe, garnizonski gradovi i utvrđenja, Potsdam ili Štade, gradovi koje su osnovali emigranti iz verskih razloga poput Freudenstata ili Frankenthala i pre svega gradovi koji su se razvili iz seoskih trgovačkih središta, na primjer Saint-Étienne, Solingen ili Leeds, po svojoj društvenoj strukturi i izgledu više nisu imali mnogo toga zajedničkog sa razvijenim korporativnim gradskim zajednicama poreklom iz srednjeg veka. Ovdje su građani od početka uživali malu političku autonomiju, ali su zato imali ekonomske privilegije i veću slobodu preduzetništva. Međutim, i u starim gradovima korporativne građanske slobode su sve više gubile na značaju, doduše iz čitavog niza razloga. S jedne strane, u političkom pogledu, jer su središnje vlasti sve više zadirale u uobičajena autonomna prava i gradovi su se sve strožije podčinjavali svojim centralnim upravnim organizacijama. Izuzetke su predstavljale slobodne gradske republike u Nemačkom carstvu ili u Italiji, koje su sa svoje strane nad svojim podanicima vršile vrhovnu vlast. S druge strane, u ekonomskom pogledu, jer stara esnafska proizvodnja nije mogla da izdrži konkurenciju kapitalistički organizovanog poslovanja. Stoga su mnoge nekada samostalne zanatlije pale u više ili manje skrivenu ekonomsku zavisnost od bogatih preduzetnika. Dok su tradicionalno grupe bez građanskog statusa obrazovale donje ekonomske slojeve, sada je pak bilo sve više siromašnih građana, naime zanatlijskih porodica koje su zavisile od najamnog rada ili su potpuno osiromašile. Međutim, i subgrađanski slojevi su se sve više povećavali, kalfe, najamni radnici, skitnice, prosjaci. U odnosu na rastući problem siromaštva, tradicionalne gradske institucije za brigu o siromašnima bile su preopterećene. Istovremeno, bilo je sve više ljudi koji nisu bili građani, živeli su u gradu, ali nisu bili integrisani unutar gradskih korporacija. Oni su se osjećali kao pripadnici drugih društvenih grupa i stoga, na primjer, više nisu težili sticanju političkih funkcija, poput plemića, koji bi se preselili u grad, vlasnika manufaktura, štampara, činovnika. Tradicionalno gradsko pravo je dakle u 18. veku u različitim pogledima izgubilo na značaju. Sve veće građanske grupe prevazilazile su privredne i političke granice grada. U 18. veku je slika građanstva još samo neznatnim delom bila obeležena tradicionalnom gradskom buržoazijom. Pojam građanstvo pre prikriva da se tu radilo o jednoj veoma heterogenoj društvenoj formaciji, veoma raznolikog sastava i obeležja. Nju je zapravo moguće razumeti samo na negativan način, naime po tome što se razlikovala u odnosu na plemstvo, koje je bilo iznad, i što je s druge strane bila udaljena od prostog naroda. Unutar ovog sloja, koji se brzo širio i sticao sve veću ekonomsku moć i snagu kulturnog privlačenja, a ni u pravnom pogledu više nije bio jedinstven, moguće je grubo razlikovati dve grupe, koje se pojednostavljeno označavaju kao imućni građani i obrazovani građani, što ne znači da u realnosti ove grupe nisu mogle međusobno da se spajaju. Imućni građani bili su veliki trgovci i preduzetnici koji su delovali izvan starih esnafskih ograničenja i odavno su se oslobodili pritiska gradskih korporacija. Oni su svoju imovinu stekli pre svega u izvozno orijentisanoj proizvodnji sa velikim kapitalom, kao što su seoska protoindustrija, manufakture i novi zanati koji nisu bili vezani za esnafe, poput na primjer prerade duvana. U sve većoj meri uključivali su se i međugradske zanate, omogućavajući nekada samostalnim zanatlijama da rade kod njih za platu. Uspešno imućno građanstvo jednim delom je razvilo svoju vlastitu društvenu samosvest kao u Engleskoj, ali i u velikim gradovima poput Hamburga ili Frankfurta, dok je na drugoj strani nastojalo i da se uključi u plemstvo. Ovo je naročito bio slučaj u Francuskoj. Tu su prihodi stečeni od trgovine sa prekomorskim zemljama, proizvodnje ili državnog zakupa, velikim delom ulagani u velike vlastelinske posede, službe koje su donosile plemičke titule i u povelje kojima se dobijao plemički status. Drugu građansku grupaciju koja je sve više razbijala okvire gradskih zajednica predstavljali su obrazovani građani, osobe sa akademskim obrazovanjem i njihove porodice. Oni su se ili slobodno bavili svojim učenim zanimanjima ili su vršili neku državnu službu, pravnici, lekari, apotekari, sveštenici, profesori, učitelji. Oblasti njihovog delovanja nisu oduvek bile povezane sa gradom. Mogli su da budu pozivani na dvorove i univerzitete, da budu u službi plemića ili korporacije, ali prvenstveno da obavljaju činovničke i pravosudne funkcije na svim nivoima državne i crkvene organizacije. Ova grupa koja iznutra ni u jednom pogledu nije bila homogena, neprestano je rasla i to još brže od podjednako rastuće potrebe za radnim mestima, pa su tako teolozi, pravnici i filozofi stupali u službu kao kućni učitelji ili su pokušavali da opstanu baveći se pisanjem za tržište knjiga koje je doživljavalo ekspanziju. Jezgro ovog obrazovanog sloja bila je ipak rastuća vojska državnih službenika i njihovih porodica koji više nisu pripadali ni jednoj od tradicionalnih korporacija. Porast državne vlasti i snaženje državnih aktivnosti zahtevalo je novu funkcionersku elitu koja se odlikovala stručnim kvalifikacijama i lojalnošću u vojsci, pravosuđu, višem obrazovanju, na različitim nivoima uprave, u organizovanju finansijskog sistema, sve do brojnih novih područja državne politike, poput unapređenja privrede, školstva, brige o siromašnima, zdravstvenog sistema. U protestantskim zemljama je i sveštenstvo bilo uključeno u ovu hijerarhiju državnih službi, dok su vladari istovremeno bili i crkveni poglavari. Nasuprot tome, u katoličkim državama sveštenstvo je još uvijek uživalo poseban društveni i pravni status i bilo je u potpunosti ili delimično izuzeto od državnih poreza i sudova. Dok je u Engleskoj centralna uprava raspolagala sa relativno malim brojem službenika, jer su poslove lokalne uprave još uvijek iz počasti obavljali ugledni pripadnici džentrija, njihov broj je u Rimsko-Nemačkom carstvu bio neobično veliki, budući da je tamo svaki od vladara imao vlastiti činovnički aparat. Međutim, u svim evropskim zemljama bila je uočljiva tendencija ka povećanju državnih službenika. Ipak, profesionalizacija kako činovnika, tako i drugih akademskih zanimanja, tek je lagano otpočinjala u 18. veku. U Francuskoj ju je sprečavala pre svega kupoprodaja brojnih funkcija. Međutim, i u drugim zemljama još nije bilo uređeno pitanje obrazovanja i stručnih ispita za akademska zvanja. Državni službenici jedva da su uopšte mogli da računaju na činovničke karijere, jasne hijerarhijske kompetencije i sistem unapređenja, platne razrede ili pravo na penziju. Njihova primanja su se delom još uvijek sastojala iz namirnica, honorara, poklona ili dodeljenih penzija. Privatna i službena imovina, privatni stan i služba često još nisu bili odvojeni. Fluktuacija između različitih službi, oblasti i poslodavaca bila je veoma visoka. Tokom svog života jedan uspešni pravnik mogao je, na primjer, da iz činovničke pređe u sudsku službu, sa mesta univerzitetskog profesora u vladu, ali i da istovremeno obavlja više takvih funkcija. Kako su državni službenici dalje napredovali na putu profesionalizacije, što su čvršće bili integrisani u službeničku hijerarhiju i više se udaljavali iz taleško-korporativne sredine, utoliko više je centralna vlast mogla da računa na njihovu lojalnost. Primer koji su u ovom pogledu sledile druge države pružao je Brandenburg Pruska, koji je na novoosnovanom univerzitetu u Haleu veoma rano počeo da privlači stručnu elitu u potpunosti usmerenu ka zahtevima državne uprave, izgradivši kod nje osobeni činovnički etos. Društveno samorazumevanje takve obrazovane činovničke elite više nije počivalo na pripadnosti jednoj staleškoj korporaciji, već na bliskosti sa državnom vlašću, osjećajući se kao njen instrument, kao sluga opšteg dobra s one strane svih partikularnih interesa. Upravo ova samosvest trajno je u velikoj meri obeležila nemačko prosvetiteljstvo. Obrazovane funkcionerske državne elite bile su te koje su verovale da mogu da ostvare simbiozu prosvetiteljstva, napretka čovečanstva, modernizacije države i snaženja vlasti. I pored sve heterogenosti ovih građanskih grupa, ipak je moguće uočiti i određene zajedničke osobine. Individualno postignuće, da li kvalifikacija na temelju obrazovanja ili sticanje bogatstva, barem je uslovno nadomestilo društveni status proistekao iz taleške pripadnosti koja se dobijala rođenjem. Slobodno uspostavljene veze zamenile su one staleške i korporativne. Stoga se društvena samosvest više zasnivala na individualnim nego na kolektivnim crtama, više na osobenostima ličnosti nego na transgeneracijskoj zajednici. Ovim grupama zajednički su bili i novi oblici društvenog ophođenja i kulturne razmene. Nasuprot tradicionalnim, prethodno datim staleškim oblicima društvenosti, sada su u prvi plan stupili slobodno izabrani prijateljski kružoci, klubovi i udruženja. Obrazovanje kome je pojedinac dugovao svoj status i kultura koja se zajednički negovala, sada su na novi način delovali kao način povezivanja, ali su istovremeno dovodili i do razgraničavanja. Društvenost i kultura ovog novog sloja s jedne strane su uslovno prevazilazile staleže, u njima nisu učestvovali samo građani, već i plemići. Međutim, od suštinskog značaja je bilo upravo posjedovanje odgovarajućeg obrazovanja, životnog stila i moralnih vrednosti, a ne privilegija. S druge strane, bile su uspostavljene nove granice. Socijalni jaz delio je obrazovane staleže ne samo od seoskog stanovništva, već i od sitnog građanstva, zanatlija organizovanih u esnafe, čiji su pripadnici ubrajani u prost narod, zato što nisu učestvovali u novim oblicima kultivisane društvenosti i prosvećenog obrazovanja. To što je diferencijacija i nagore prema dvorskom plemstvu, ali i nadole prema puku, suštinski određivala samosvest ovog sloja, izražavalo se i u tome što je on sebe označavao kao srednji stalež. Međutim, nije se više radilo o staležu u starom smislu reči. Njega nije povezivala ni zajednička ekonomska osnova ili poslovna delatnost, niti zajednički pravni status, već mnogo više zajednička kolektivna svest i kulturna praksa. U nju je spadala i težnja za napretkom i prosvećenošću, šta god da se u pojedinačnim slučajevima pod time podrazumevalo. Dakle, označiti 18. vek kao stoljeće građana može samo da znači da je jedna nova, ne više plemićka elita pristupila slamanju kulturne prevlasti plemstva, samosvesno najavivši drugačije norme bremenite budućim posljedicama.